Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Donna vestita di sole, donna vestita di colori, donna sei madre nel dolore, donna sei madre nell'amore, madre speranza di ogni cuore. Maria, giunge l'invito di Dio, vuole che madre sia per noi, e nel silenzio di una casa, egli ti prende come sposa, genera il tuo figlio di
Tislima lilkom is-semija kollha tagħna ta' dan l-istazzjon u jiena Frederick mill-ġdid nagħmlilkom l-istedina sabiex tkunu miegħi għal matul din in-nofsija li ġejja għal programm ieħor Friġlejn l-om. Programm li matulu qegħdin nitkellmu dwar santwarji, knejjes kif ukoll kappelli iddedikati lill-Madonna, kemm dawk li jinsabu fil-gżejjer tagħna f'Malta u Għawdex kif ukoll dawk il-bogħod minn xtutna. Għalhekk nistedinkom sabiex illum ukoll tkunu miegħi għal aktar tarif, aktar għanijiet Marjani sabiex nikbru aktar fid-devozzjoni tagħna lejn il-Madonna. Għalhekk ser innatu bidu għal program tagħna issa b'aktar tarif u għanijiet Marjani.
Andrea Bocelli. E la voce di Andrea in questa famosissima Ave Maria di Schubert è stata sostenuta dall'Orchestra Sinfonica Abruzzese, che questa sera è diretta da Marcello Rota. Eccola qui la formazione che stasera sostiene le arie, le romanze del nostro concerto, e di cui fanno parte anche docenti proprio di quel conservatorio Casella dell'Aquila, che è diventato inagibile con il terremoto. Conservatorio dove 750 alunni e 110 docenti si sono ritrovati dopo quel 6 aprile a non avere una sede dove lavorare, dove studiare. Sono andati a fare lezioni in altre sedi, nei pulmini, ma non hanno smesso di suonare, perché l'amore per la musica è un amore totale, un amore che non si può interrompere mai. E adesso Andrea ci ripropone un'altra preghiera, una preghiera bellissima, emozionante. In questa preghiera si incontrano due voci cariche di emozione, quella di Andrea Bocelli e del soprano Angela Gheorghiu. Eccola.
Wara li smajna dik l-intervista mal-eminenza tiegħu il-kardinal Angelo Comastri, li tana spiegazzjoni ta' sew sabiħa jekk u riflessjoni kif bdiet id-devozzjoni lejn il-Madonna, devozzjoni li jinsibuha il-bażi tagħha l-eruq tagħha fil-Vanġelu. Ta' min jaħseb ħafna fuqu din il-ħaġa u x'vera, u anki t-tieni riflessjoni li tana dwar iż-sbuħija. Iż-sbuħija li toħroġ minn ġewwa. Marija li għax qalet iva lill-Anġlu, għax aċċettat dak li xtaq minna Alla, il-missjoni tagħha li tkun omm ibnu, omm Ġesu, allura iż-sbuħija tagħha, l-imħabba tagħha hija mudell għalina l-kol. Anki meta semma dik il-ġrajja ta' dik il-mara jew aħjar id-differenza bejn dawk iż-żewġ persuni, waħda li n-nies ġrew wara għax kienet famuża, imma l-oħra forsi ma kienx daqshekk famuża, imma l-imħabba tagħha lu lieda b'diżabilità ġelwa tkun mara ta' sew sabiħa, mhux forsi b'mod fiżiku, imma minn ġewwa. Il-qalb li taf tħobb u li taf tkun sensittiva għal ħadd ieħor. Fuq kollox kif Marija wkoll kienet dik li kienet sensittiva għal bżonnijiet tal-għarajjes fit-tieġ ta' kana. Ekkew aħna wkoll nitolbu għal il-Marija li ittina qalb sensittiva bħal ma kellha hi. Qalb li taf tħoss għal ħadd ieħor. Qalb li tkun lesta u miftuħa fuq kollox għal dak li Alla jitlob minna fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Biex bħala ta' kuljum najduru iva u koll l-Alla.
Thank you.
matul dawn iż-żjajjar tagħna fis-santwarji tal-Madonna. Sejri niltaqgħu wkoll ma' dik id-devozzjoni kif l-insara matul is-snin esprimew l-imħabba tagħhom lejn il-Madonna. Dan għamluh permezz tal-arti u permezz ta' l-mużika. Nistgħu ngħidu allura li hemm marbuta wkoll il-kultura, wirt li missirietna ħallewna matul is-snin u li llum aħna qegħdin ingawduh. B'dan il-mod xtaqgħu li jesprimu imħabbithom lejn il-Madonna. F'ħafna minn dawn is-santwarji insibu wkoll li l-insara resqu lejn il-Madonna talbu għal ħafna raġunijiet differenti sew b'mod personali kif ukoll anki bħala poplu jew bħala pajjiż. U f'ħafna minn dawn is-santwarji wkoll insibu dak li nsejħulhom l-ex voto jew dawk l-affarijiet li ingħataw lis-santwarju b'tifkira ta' meta xi ħadd tagħmel wieda u għala l-grazzja li kien qiegħed jitlob. Dawn matul is-snin ukoll saru rikkezzi għal dawn is-santwarji mhux biss bħala valur ta' flus, però anki bħala valur tal-imħabba tal-insara lejn il-Madonna. Dawk li rrikorrew lejn il-Madonna u dejjem sabu il-faraġġ tagħhom. Marija li hija s-sultana, s-sultana tal-grazzi. Is-sultana li tqassam il-grazzi minn għand Bina Ġesu. U anki matul is-snin waħda mill-għanijiet jew aħjar waħda mit-talbiet li dejjem kienet fuq fhom l-insara kienet it-talba tas-Salve Reġina li insibuha kantata b'diversi modi. Nixtieq li nisimgħu din it-talba kantata bil-mod Gregorian kif matul ħafna u ħafna snin matul is-sekli il-Knisja sejħet lill-Marija fil-bżonnijiet kollha tagħha permezz din it-talba. ma devozzjoni lejn il-Madonna hemm marbutin ukoll talbiet speċjali. Naraw li kull santwarju għandu it-talba partikolari tiegħu. Anki marbuta ma' titlu jew l-isem li jġib dak is-santwarju. U anki matul il-programmi tagħna se jrid nagħtu ħarsa wkoll lejn dawn it-talbiet mhux biss biex inkunu qegħdin naraw jew nisimgħu dawn it-talbiet però biex anki aħna nużawhom u innislu wkoll devozzjoni akbar lejn il-Madonna. Fost dawn it-talbiet kif tistgħu taħsbu se jrid nitkellmu wkoll dwar id-devozzjoni lejn ir-Rużarju, lejn it-talba tar-Rużarju, anki meta se jrid inżuru santwarji marbuta mal-Madonna tar-Rużarju. U għal daqstant dan il-programm mhux biss inkunu qegħdin nisimgħu l-istorja tas-santwarju, affarijiet li huma kulturali però wkoll inkunu qed nieħdu xi ħaġa wkoll li tgħinha nikbru spiritwalment ukoll. Nixtieq li anki billi qegħdin noqorbu lejn tmiem ta' dan l-ewwel programm tagħna li matulu jiena xtaqt li intikom toma ta' dak li sejrin nassistu għalih matul dawn il-programmi li ġejjin. Ħa nisimgħu għanja oħra, għanja dedikata lill-Madonna li permezz tagħha wkoll qegħdin niftħu u nagħlqu dan il-programm tagħna permezz ta' silta żgħira minnha, però f'dan l-ewwel programm nixtieq li insemmakom din is-silta kollha li hija talba u tislima lill-Madonna. U dik kienet l-għanja li permezz tagħha qegħdin niftħuna u dan il-programm il-vuċi tal-kantant Filippo Pappalardo, l-għanja li ġib li sem Donna Marija. Jiena wasalt fi tmiem il-programm tiegħi wkoll illum. Għalhekk jiena Frederick ma baqa' li xejn ħlifli inselmilkom, nittama li tkunu miegħi anki matul dawn il-programmi li ġejjin sabiex flimkien inżuru dawn is-santwari u anki nkunu nistgħu inkabru l-imħabba tagħna lejn il-Madonna.
Donna vestita di sole, donna vestita di colori, donna sei madre nel dolore, donna sei madre nell'amore, madre speranza di ogni cuore. Maria, giunge l'invito di Dio, vuole che madre si sveglia, e nel silenzio di una casa, egli ti prende come sposa, genera il tuo figlio.